Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала тобі, Пане. У той час Ісус сказав своїм вучням: «Калі прийде сутешальник, якого я пошлю вам ад Отца, Дух правди, який ад Отца походить, ён буде свідчить про мене. Але і ви так само будете свідчить, бо ви від початку со мною. Я ще шмат чого маю сказати вам, але тепер вам гэтага не знести. Калі ж прийде ён, Дух правди, навучить вас усёй правді, бо не ад сябе буде промовляти, а буде казати вам усё, што пачуў, і будучи не абвестить вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвестить вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвестить вам». Гэта слова Пана.
Хвала тобі, Христе.
Нехай слово Святого Евангелія. Черговий год, черговий раз святкуємо з вами урочистість послання Святого Духа. Одна з найважніших тем, которую повинен ведать и чуть християнин, верующий человек. И черговый раз удивляюсь сам себе, как все тяжее и тяжее, ну, мне особисто проповедуется про Духа Святого. Не глядя на то, что это одна из самых важнейших тем, и на самой справе тема, про якую наибольш хочется проповедовать. І разом з тим, що тяжей і тяжей гэта даецца. Чаму? Калі я особисто познавав, чи починав познавати Святого Духа, ось першої нейкій історії, гэта ўсё було на огромным энтузіазме. Огромная радость. Ну, это зразумело, да. Ну, вот як не радоваться, калі... Ты читаешь, я читал книги, а после починал бачить у реальности, что это так дейничает. Ты бачишь, какую силу мае Святый Дух и как он здольный дейничать. Например, коли праз Духа Святого молишься об оздоровлении хворых, и ты бачишь, как решаются эти проблемы. Я помню, вот, ну, як бы энтузиазму не выпробовать такого, коли, например, вот, помню, молился за алкоголичку, жанчына просила, что я не могу кинуть пить. Я помолился, просил Святого Духа, и она не смогла пить. И она пришла простый день и сказала: я не могу, я хочу пить, я пью, меня тошнит. Вот так вот оздоровил ее Святый Дух. Один мой знакомый так не мог кинуть курить. Переживал за это, молился, просил Святого Духа. И у него на трое суток пропал аппетит. И он понимает, что трое суток ничего не ел. А когда чул запах сигаретов, табаку, ему становилось дренно. На меже был того, что гублял притомность. И он так перестал курить. Вот так вот Дух Святый оздоровил. Мою сябровку близкую Дух Святый так отдаст мастера, оздоровил. Яна мучылася, яна хадзіла па ўрачах, лячылася. Аднойчы ноччу прачнулася, і Дух Святы яе аздаравіў, вот так вот ад астмы. І калі ты ўсё гэта бачыш і чытаеш, і то ў кніжках, і ты сапраўды бачыш, да, што вот это вот, ну, такую сілу мае Святы Дух. Магчыма, нехта з вас чытаў, это была мая мара выдаць, перакласці кнігу отца Миляна Тардыфа. З іспанскай мовы мы перакладалі, это ну, асабліва не проста было знайсці перакладчыка яшчэ з іспанскай мовы на беларускую. Помню, спецыяльна нават мексіканцам пісаў, каб аўтарскія правы атрымаць. Вот, і, канешне, я ў захапленні быў, то была мая мара перакласці кнігу отца Миляна Тардыфа «Езус жыве». Это быў канадскі місіянер, каторы паміраў ад туберкулёза, ад сухотаў. И пришли люди, помолились за его, и Бог его оздоровил, той, который уже смертником, можно сказать, был. И он после стал ездить по всем свете и молиться за хворых. И сейчас вот так вот у Святым Духу, праз Духа Святого. И Бог робил огромное чудо, и он написал 3 книги. Вот. И самая ведомая из них была «Иисус живе». И ты читаешь эту книгу, я помню, люди читали за одну ночь некоторые. Вот брали себе вечером читать, и все ранится, и все было уже сделано. Настолько люди захоплялись вот этой огромной силой, которую робит Святый Дух. И я после этой речи бачил, я читал эти книги, я бачил то, что робит Святый Дух. Это часом такие особистые, ну, проблемы, там, хвороба у некого, там, проблемы с грехами, а часом навод бытовые. У меня была машина, которая никто не мог найти, чем она поломанная, чем была поломанная. Никто не мог найти. Вот, и специально навод на один сервис специально ехал, великие специалисты, ничего не могли найти. И Дух Святый так зробил, да, что показал поломку. Долго тлумачить, у нас нема часу. Просто показал, як и что. И ты эту машину после нормально продаешь, и все, ну, здоровую, целую. Вот так вот робит Святый Дух, такие речи. Я, коли на початку, вот, коли это познал, какую силу мает Святый Дух, какие речи здольны робить. Бо кто такий Святый Дух? Бог, Отец и Сын. Яны дейничаюць у гэтым мире про Святого Духа. Мы имшу можем отправить только у Святым Духу. Святарка не молится, как хлеб поменялся, стал телом, а вино сталося кровью, найперш вытягивая руки и призывая Святого Духа. Усё отбывается у Святым Духу. Святое Писание нам каже, что Иисуса Господом усурьез никто не может назвать, вот покориться Ему, как Господару, Пану, без Святого Духа. То есть Дух Святый без Его, в принципе, по сутности, ничего тут не деется. И когда я вот начинал эту тему разуметь, конечно же, я проповедовал ее с великим энтузиазмом. То есть мне завсёды хотелось сказать, люди, придите к Святому Духу, и Он соправды все может решить. Он все может решить. Придите к Святому Духу. А после этот энтузиазм мой потихоньку стал так трошку гаснуть и гаснуть. Чому? Потому что я увидел, что стал бачить потихоньку, стал бачить, да, что Дух Святый, он не для того, как прошать наши проблемы. Кольки б чудов не робил бы Святый Дух. Той самый отец Эмилиан Тардыф, там десятки и сотни людей были оздоровлены, коли он молился. Собирались целые стадионы, но не на стадионах десятки тысяч людей были, а Дух Святый оздоровлял сотни. Все одно оставались хворые, все одно оставались люди с проблемами. И я начинал разуметь, что все-таки Дух Святый, он не для того, как прошить все наши проблемы. Дух Святый показывает Отца Небесного. И он свечит про Христа, и он свечит про Отца Небесного. И он робит знаки такие, как люди нечто увидели, как нечто зрозумели. То есть он нам допомагает идти у напрямку Отца Небесного. И вот чему стал гаснуть, в принципе, мой такой вот энтузиазм? Потому что я стал бачить, да, что коли вот этого нема напрямку, вот, напрямку Отца Небесного, да, коли верующие, коли мы не хотим познавать, кем есть Христос, то, в принципе, роль Святого Духа, она не исполняется. И он напевно, не волшебник, который будет решать все наши прихоти. Напевно, не для этого он треба. И в вогуле я стал зауважать трошку навод іншую тему, да? Вот як часто так по наивности люди верующие говорят, что ты прийди к Богу, и Бог решит все твои проблемы. Да не все проблемы Бог решит. Некоторые проблемы появятся только тому, что ты пришел к Богу. Я памятаю, как одна молодая девчина, когда пережила навертание, а у ее семьи не воспринимали то, что она стала верующей, и она не вытравала и неколи поделилась, и мне сказала, как она маме у твар сказала, мама, когда я по ночам верчаталась до дому пьяной, альбо и вовсе не верталась, и неведомо, с какими мужиками ночевала, тебе это не хвалявало, все было нормально. Калі я стала ў касцёл схадзіць, для цябе это стала ще праблемай. І часам так ёсць, да, што Дух Святы праяўляе такое дзеянне, і нейкія праблемы нашыя рашаюцца, а іншыя паяўляюцца. І калі мы гаворым, да, што от прыйдзі к Богу, і Бог рашыць усе твае праблемы, такія чалавечыя, то не да канца гэта праўда. Часам людзі веруючыя кажуць, да, што я вот там, ну, не баюся ні д'яблаў, ні зла, там, ні этих бабак там розных, да, калі ты з Богом, усе твае праблемы рашацца і так далей. Але трошку духовнага вопыту, і ты зразумееш, што калі ты веруючы, ты раней ці пазней сустрэнешся з тэрыторыяй духовнай барацьбы. І раней ці пазней ты ці іншае праяўленне д'яблаў можаш убачыць. А ў Евангелі ўвогуле напісана, што Дух Святы павёў Хрыста на пустыню, дзе яго спакушаў д'ябал. То есть Дух Святы вывеў Хрыста на тэрыторыю духовнай вайны, дзе ён будзе 40 дзён пасціцца на хлебе і вадзе, там ці ў вогле нічога нават не еўшы, нават без хлеба. Ён будзе пасціцца, а пасля да яго падыдзе д'ябал і будзе спакушаць. І Біблія кажа нам, што злы дух д'ябал паставіў Хрыста на краю святыні. Вот это выявляў, як это? Взяў вот Хрыста і паставіў. То есть ён меў да яго нейкі там нават доступ, да, такія вось рэчы дзеяліся. А всяму гэтаму прычына Святы Дух, это ён павёў, даслоўна напісана, Дух павёў Хрыста на пустыню. І вот узважваючы ўсе гэтыя рэчы, я ўсё больш і больш пачынаў разумець, да, што я ўжо не магу вот так вот на энтузіазме, на радасці казаць людзі, давайте скарэй да Духа Святого, ён рашыць усе вашыя праблемы. Я зразумеў, што не, это не так. І это не задача Духа Святого спаўняць нашыя прыхаці. Адзін з найважнейшых тэкстаў, каторы мы чуем у Святым Пісанні, пра каторы кажа Святы Дух, і я шчыра кажучы, толькі сёння зразумеў, яшчэ больш зразумеў глыбіню гэтага тэксту. У сёмым раздзеле Евангелія ад Яна гэта было свята намётаў. Габрэі святкавалі гэты побыт ізраільскага народа на пустыні, калі Бог іх вывеў. І асабліва свята намётаў, то значыць, этот перыяд, калі яны жылі ў намётах, у палатках на пустыні. Вот, асаблівае было свята для іх, гэтага побыту на пустыні. І там быў адзін такі рытуал. Калі яны ўспаміналі, як не было вады, і Маісей ударыў ляскаю скалу, і пацекла вада. І вось даследчыкі Біблії кажуць, што ў гэты момант, калі яны святкуючы падчас святаў намётаў, там быў спецыяльны рытуал, звязаны з вадой, яна вылівалася, пералівалася гэтая вада. І ў гэты момант гэтага рытуалу, скарэй за ўсё, Христос кажа такія словы. Хто прагне, прыйдзі і пі. Хто хоча, у таго пацякуць рэкі жывой вады. А сказаў гэта пра Духа Святога, каторыя веруючыя павінны былі прыняць, бо не было на іх яшчэ Святога Духа. Даслоўна цытую вам гэтыя словы. Значыцца, это адзін з найважнейшых тэкстаў, каторы сказаў Христос пра Святога Духа. Значыцца, пра што ідзе размова? Хто прагне? У таго пацякуць рэкі жывой вады. Хто прагне праўдаў Божых, пазнання Отца Небеснага, Хрыста, хто прагне Духа Святога, у тым ён пачне праяўляцца. Калі мы толькі сканцэнтраваныя на сабе, на сваіх бедах, на сваіх праблемах і чакаем ад Бога, што ён будзе вось такім добрым валшэбнікам, тут няма прагнення. Тут ёсць толькі такая вось, не знаю, як это сказаць, такая вось засцянковасці, такое сябелюбія, канцэнтраванасць на самім сабе. А Дух Святы, ён паказвае Отца. Вот ягоная задача. Ён працягвае місію, каторую рабіў Христос. І калі для нас, як для веруючых, гэта ўвогуле не цікава, то просто Духу Святому тады некамфортна, яму няма чого рабіць з намі. І што яшчэ важнага з гэтага тэксту адкрыў? Вот Христос кажа, хто прагне. Канешне, у нашым разуменні прагнення, яно як бы не залежыць ад нас. Вот ты не п'еш цэлыя там суткі вады, у цябе там спёка прыходзіць, да? І ў цябе прагненне ўзнікае, вот табе хочацца піць. Это не залежыць ад цябе. Але я зразумеў сёння, это для мяне сапраўды цэлае адкрыццё, што духоўнае прагненне, яно звязана з тваім выбарам. Яно не так, што вот незалежна ад цябе. І таму Пан Ісус кажа, хто прагне, у таго пацякуць рэкі жывой вады, хто хоча. Гэта значыць, што ты, вот тваё прагненне, яно звязана з тваім выбарам. І тады, вот, калі ёсць прагненне, калі табе хочацца, мы кажам пра Бога шукання, ты пачынаеш шукаць, ты пачынаеш разбірацца, вот тады вот у Духу Святому ёсць што рабіць. Калі ў мяне вот пачыналася гэтае пазнанне Святога Духа, хоць нейкае мінімальнае, то дзіўна трошку гучыць, але гэтае прагненне Святога Духа па-свойму абудзіла адна сестра, законная манахіня, я тады быў першы курс семінарыі, а яна чытала кнігі пра Святога Духа, там такі сімвал быў, і мяне это страшна злавала, таму што я не разбіраўся, я не разумеў, а яна просто сядзела ў парку і чытала. Я кожны раз, калі я это бачыў, да, мяне просто бралі нервы, таму што для мяне эта тема была закрытая, мне многа пытанняў было, на каторыя не было адказаў. Але вот так вот, ну і бачыў, як яна становілася сведкам, у прынцыпе, да, то есть яна просто чытала кнігі пра Святога Духа, а мне хацелася пазнаць, разабрацца. І вот это вот мне справакавала, я пачынаў тады шукаць. Я помню, вот для многіх веруючых это цэлая катарга на імшу сходзіць, да, вот это вот сходзіць на імшу, абавязак выканаць, католіка. Калі я Святога Духа пазнаваў, я бегаў на імшу па два разы. Таму што я ведаў, там, дзе людзі былі напоўненыя Святым Духам, я бачыў, што там пропаведзі, казані, там зусім іншыя. Я раніцай быў у семінарыі на імшы, а вечарам ляцеў, таму што знаў, што там будзе прапаведаваць святар, напоўнены Святым Духам. І ў цябе вот это вот такое ёсць, да, вот. Мы кажам там, чытайце Святое Пісанне, да, вот я людзям кажу, чытайце Святое Пісанне. Ужо пераканаўся, што Святое Пісанне без Духа Святого немнога дасць. А мне мой духовны настаўнік казаў так, што Слово Божае трэба адкрываць на каленях. І я вот помню, да, што ты ідзеш у капліцу, бярэш Біблію, бярэш ручку, бярэш шытак, сядзіш на этом кленчніку ці ў лаўках, сядзіш часам гадзіну, молішся. Просіш Святога Духа, каб ён табе адкрыў, каб ён паказаў. Да. І вот это вот мінімум прагнення ў табе ёсць. Мінімум. Ты як умееш, пачынаеш задаваць пытанні, пачынаеш капацца. Ну і Дух Святы пачынае праяўляць сябе. Некалі адзін мой знаёмы так сказаў, што вот сімволіка ёсць, што Дух Святы это ў выглядзе голуба, яго часта малююць. Один мой знаёмы сказаў, это далікатная галубка, яе можна спугнуць. Калі ты, калі можна сказаць, нябрэжна будзеш адносіцца да Святога Духа, увесь час занята сабой, не зацікаўлена ім, ці нават патрабаванні выстаўляць Богу, ну, Духу Святому тут не будзе чаго рабіць, ён просто пырх і паляціць сабе. Это вельмі цікавы, вельмі прыгожы вобраз, да. І таму, як па мне, это адзін з найважнейшых тэкстаў, которые гучыць у Святым Пісанні, вот пра прагненне, дзе Христос кажа падчас свята намётаў. Хто прагне і хто хоча. Это звязаныя, это взаемазвязаныя словы. Таму што прагненне духоўнае звязанае з тваім хаценнем, я хачу. Калі гэта і ёсць элементы, хто прагне, хто хоча, ну там будзе дзейнічаць Святы Дух. Там пацякуць рэкі жывой вады. А калі мы толькі сабой заняты, і нам Бог надо толькі капрашаць нашы праблемы, там няма месца для Святога Духа. Ён можа зрабіць цуды, і аздаравіць, і рашыць праблему, і нават грошы часам людзям дасць. А пасля няма зацікаўленасці, і ўсё. Яму тады няма месца. Чуем сёння ў Евангелі, Христос кажа, што вы будзеце маімі сведкамі, і Дух Святы будзе сведчыць. Вот это ўсё взаемазвязана, да, для цябе Отец Небесны важны, Христос важны, ты ў Біблії прабуеш разабрацца, да, і Дух Святы, ён працягвае гэтую справу. То есть ён будзе сведчыць, ён сведчыць пра Хрыста. А калі нам там не будзе важна, вот Христос, яго вучэнне, слова, да, ну там сапраўды, там няма тады чаго Духу Святому рабіць. І тэма гэта адна з найважнейшых. Але аж дзіву даюся, як усё цяжэй і цяжэй пра яе прапаведваецца. Амэн.